Nou, liewe broeders en susters, geagte vriende, ek wil graag in vanmôre se boodskap die aandag vestig op die eerste twee versies. En as die tyd my inhaal, dan stop ek net sommer daar waar die tyd my inhaal, want ons sal volgende sonoggend verder gaan. En ons lees in daar die eerste twee verse van Jona die eerste hoofstuk. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan hier na die groot stad Ninive en preek daar teen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. En met daar die tekste as vertrekpunt met u beginne praat vanmôre oor die tema die profeet Jona. Nou vriende, die boek Jona bring ons by een van die mees indrukwekkende visstories in die ganse geskiedenis en bestaan van die mensdom op aarde. En ek weet, as ek nou 'n visstorie aan julle wil vertel, dan is daar gewoonlik 'n bietjie vooroordeel. Mense is gewoonlik bietjie skepties, want baie van hulle het al visstories in die verlede gehoor. En as iemand 'n visstorie vertel, dan is daar wantroue in die oë van die luisteraars as hulle hoor van 'n visstorie. Want jy sien, in die meeste gevalle wanneer visstories vertel word, dan word die visse al groter en langer elke keer as hierdie verhaal oorvertel word. En daarom is daar nie baie geloof aan mense wat visstories vertel nie. Maar ek sê, ons kom hier by een van die mees indrukwekkende visstories in die ganse geskiedenis van die mensdom. Want jy sien, die verhaal van Jona is anders as alle ander visstories. In hierdie geval was dit nie die visserman wat die vis gevang het nie. Dit was die vis wat die visserman gevang het. As jy nou verstaan wat ek sê. En hierdie verhaal is absoluut korrek. Jona vertel ons self hierdie verhaal, dat dit met hom gebeur, en ek glo dat hierdie verhaal deur die Heilige Gees geïnspireer is, dat dit 'n betroubare, geloofwaardige verslag is van wat werklik gebeur het, en Jona het vir ons op rekord geplaas, en daarom weet ons en verstaan ons dat dit die werklike waarheid is. Maar dit bring ons by een van die aktuele argumente wat in ons dag baie deur geleerdes en veral liberale teoloë en sekere kritici geopper word. En dit is, moet die boek Jona in die Bybel wees? Daar is sommige mense, soos ek sê, wat nie regtig glo dat die boek Jona waar is nie. Hulle sê, op sy beste is die boek Jona maar net 'n legende, dis net 'n fabel, en dit is nie geskiedkundig korrek nie, en daarom moet dit net bloot simbolies of allegories verklaar word. En daar self sommige hooggeleerde mense wat sê, die boek Jona hoort nie in die Bybel nie. Hulle ontsê die boek Jona sy plek in die heilige kanon, onder die heilige geskrifte van die Bybel. En so word die saad van vertwyfeling in mense se harte gesaai, en ek wonder, wat dink jy wat nou vanmôre hier sit oor die boek Jona? Jy het al gehoor wat praat hulle oor die radio, jy het al gelees wat skryf die geleerdes in die koerante oor die boek Jona. Wat dink jy, is die saad van vertwyfeling nie ook al in jou hart gesaai nie? Moet die boek Jona in die Bybel wees? Is dit feitelik, wetenskaplik, geskiedkundig korrek? Wat dink jy? Maar ek wil tog vir u vanmôre sê, ons het glad nie twyfel oor die geskiedkundige korrektheid en die geloofwaardigheid van die boek Jona nie, want ons het genoeg Bybelse sowel as buitebybelse bewyse van die geskiedkundige geloofwaardigheid van die boek Jona. En ek sê dit nou net ter inleiding. Eerstens het die Here Jesus Christus 2 keer na Jona verwys. In die Nuwe Testament, ons lees dit in Matteus 12 vers 39 en 40, en daar sê Jesus hierdie woorde, maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en overspelige geslag soek 'n teken, en geen teken sal in hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want sê Jesus, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En weer het Jesus na Jona verwys in Lukas hoofstuk 11 vers 32 en daar staan, maar die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het al op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. En dit is die 2 gevalle in die Nuwe Testament, waar die Heer Jesus Christus self na die profeet Jona verwys. Jesus het dus bevestig in sy eie woorde, dat Jona 'n profeet was. Die Heer Jesus het bevestig, dat Jona 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde was. Verskoon my, in die hart van die vis was, en so sou Jesus ook 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die Heer Jesus het ook bevestig, dat Jona gepreek het in die stad Ninive, en dat die ganse stad Ninive hulle op die prediking van Jona bekeer het. Weet jy dat die mense wat sê, dat die boek Jona nie geloofwaardig is nie, eintlik wys hulle 'n vinger van beskuldiging na Jesus Christus self. En daardeur sê hulle, Jesus het gelieg toe hy oor Jona gepraat het. Jesus het nie die waarheid gepraat nie. Verskriklike ding wat van die geleerdes en sommige van die teoloë in ons dag doen, dat hulle self so ver gaan, al sê hulle dit nie direk in woorde nie, maar hulle insinueer dit dat Jesus het leuns vertel, toe hy oor die boek Jona gepraat het. Maar nie net Jesus nie, ook ander boeke van die Bybel maak melding van die boek van die profeet Jona. In die geskiedkundige boeke van die Ou Testament, dit is nou 1 en 2 Konings, word daar na Jona in hierdie geskiedkundige verslae verwys. In 2 Konings hoofstuk 14 vers 25 lees ons hierdie woorde, volgens die woord van die Here, die God van Israel, wat hy gespreek het deur die diens van sy dienskneg Jona, die seun van Amittai, die profeet, wat uit Gat Hefer was. Daar word verwys na Jona as 'n geskiedkundige mens. Hy het werklik gelewe. Hy was 'n dienskneg van die Here. Hy was 'n profeet wat deur God gepraat het, en hy kom uit die dorpie Gat Hefer, en het was in Galilea. Nie ver van die see van Galilea af nie. So nie net Jesus het van Jona gepraat nie, in die Ou Testamentiese geskiedskrywers, die wat 1 en 2 Konings geskryf het, het van hom gepraat nie, maar ook uit buitebybelse bronne. Die bekende geskiedskrywer Flavius Josephus, wat die Joodse geskiedenis vertel, hy het gelewe in die 1ste eeuw na Christus, en Flavius Josephus verhaal in sy geskiedenisboeke die verhaal van die profeet Jona. En daar is by Flavius Josephus geen vertwyfeling, as hy oor Jona skrywe, geen vertwyfeling te bespeer, dat hy die historiese korrektheid van die gebeure rondom Jona se verhaal bevraagteken. Wat Flavius Josephus wel skrywe, wat die Bybel nie sê nie, Flavius Josephus sê, watter vis het Jona ingesluk? Hy sê, dit was 'n walvis. Die Bybel sê dit nie. Maar uit die 1ste eeuw na Christus, kom die geskiedkundige verslag van Flavius Josephus. Dr. Willie Maree skryf in een van sy boekies, en hy verwys na 'n man met die naam van Dr. Harry Rimmer. En Dr. Harry Rimmer het navorsing gedoen, en die volgende verslag word deur Dr. Harry Rimmer vertel. Hy het gesê, nie baie lank gelede nie, het daar 'n matroos in die Engelse kanaal oorboord geval, van 'n skip af in die see geval. En daardie matroos is toe ingesluk deur 'n walvishaai. 48 uur daarna, nadat dit gebeur het, hulle het hierdie haai gevolg, hulle het hom gevang, hulle het hom kant toe gesleep en hom oopgesny. En hulle daardie matroos lewendig uit die ingewande van hierdie walvishaai gehaal 48 uur nadat die vis die matroos ingesluk het. Hierdie matroos het verlang daarna nog gelewe, en hy is gevra om telkens in Londen te gaan staan by die museum, by die publieke museum, sodat die mense hierdie matroos kon sien, wat 48 uur binnen een walvishaai se ingewande was, en hulle kom om ontmoet, en hulle kon persoonlik met hierdie man praat, en hy het bekend gestaan as the Jonah of the 20th century. Dr. Harry Rimmer skryf en vertel dat hy self hierdie man ontmoet het, en homself van die feite van hierdie man se geskiedenis en van sy verhaal vergewis het. Ja, dit het gebeur. Nie net in Jonas se tyd nie, maar in ons moderne tyd. Sulke dinge gebeur. Weet jy, daar is verslae waarmee ek jy nie wil ophou nie, waarin visse groter voorwerpe ingesluk het as mense. Selfs so groot soos perde. Niemand kan die korrektheid van die Bybel betwyfel. Want selfs vandag gebeur dinge soos wat hier vertel word. Ja, die boek Jona is feite. Dis nie fiksie nie. Die boek Jona is geskiedkundig korrek. Dis nie 'n fabel nie. Maar ek wil jou vra, waarom probeer geleerdes en mense die boek Jona in diskrediet bring? En selfs teoloë, sogenaamde godgeleerde mense, mense wat ver in die teologie studeer het, wat hulle doktorale en meestersgrade behaal het in teologiese rigtings. Waarom probeer hierdie moderne geleerdes, myns insiens liberale geleerdes, die verhaal van Jona in diskrediet bring? Hoekom wil hulle hierdie boek uithaal uit die kanonieke boeke van ons Bybel? Het jy al daaraan gedink, my vriende? Want dit is die kruks van die saak. Ek glo dat die duivel self daar agter sit en dat hy geleerde mense as sy instrumente gebruik en dat as die boek Jona as 'n fiksie bewys kon word, as dit net 'n fabel sou wees, as dit nie geskiedkundig korrek is nie, sou die Satan en sy trawante in aanhalingstekens letterlik die hart van die evangelie uit die Nuwe Testament kon uitpluk en alle christelike leerstellings tot niet kon maak. En nou word dit baie gevaarlik. Nou kom ons by 'n baie kardinale saak. Het jy al daaraan gedink, vriende, dat as die boek Jona nie waar is nie, dan was Jesus 'n leenaar, en dan het Jesus ook nie 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde deurgebring nie. Dan het hy net gesterwe en nie opgestaan nie. Het jy daaraan gedink? En dis waar agter die duivel is. Dis waarheen hy mik. Hy mik na die kruisdood en na die opstanding van Jesus Christus, wat in die Ou Testament al reeds versimboliseer is deur die boek Jona, en in die Nuwe Testament 'n werklikheid geword het. As ek sê weer, as Jona nie waar is nie, was Jesus nie vir 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde nie, het Jesus ook nie opgestaan nie, en as Jesus nie gesterwe en opgestaan het nie, dan is daar geen evangelie nie. Want weet jy dat die evangelieboodskap en die leerstellings van die Nuwe Testament, alle christelike leerstellings, berus op 2 fundamentstene, en die een is die dood van Jesus Christus, en die andere een is die opstanding van Jesus Christus. As jy een van hierdie 2 fundamentstene wegneem, dan val die hele gebou van die evangelie, die hele gebou van christelike leerstellings, in duie. Verstaan jy waar jy in mik die duivel? Hy wil die evangelie belaglik maak. En as daar geen evangelie is nie, kan niemand gered word nie. En neem Satan sondaars hel toe, soos wat hy wil. Hy wil soveel moontlik mense helwaarts mislei. Daarom wil hy die boek Jona belaglik maak, en wil hy die boek Jona uit die Bybel uit hê, en wil hy die evangelie van Jesus bykom, en die opstanding van ons Here Jesus Christus bykom. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 praat oor die fundamentstene van die evangelie, dat Jesus Christus gesterf het, sê Paulus, volgens my evangelie, en dat hy opgewek is, op die 3de dag opgestaan het uit die dode, sê Paulus, volgens my evangelie. Dis die 2 belangrike dinge, fundamentstene van die evangelie, en waarop die hele christelike leer van die Nuwe Testament rus. Maar die boek Jona is eintlik van onskatbare waarde. As 'n mens daarin beginne lees en dit beginne bepeins, dan kom jy agter Jona is eintlik 'n juweel onder nie net die Ou Testamentiese nie, maar ook alle boeke van die Bybel, want ons kry baie besondere geestelike lering, besondere geestelike leerstukke wat in die Nuwe Testament ook geleer word uit die boek Jona. Byvoorbeeld, jy vind in die boek Jona die reddende genade van God oor sondaar, sy verskriklike lankmoedigheid oor 'n verlore sondaar. Dit vind jy al in die boek Jona. Jy vind al in die boek Jona dat redding plaasvind iemand sterwe sodat iemand anders gered kan word. Dit word al in die boek Jona gesimboliseer, wat in die evangelie vir ons 'n werklikheid word. In die boek Jona leer ons van die liefde van God vir alle mense, nie net vir die volk Israel nie, vir alle volke, vir alle stamme, vir alle nasies, vir alle tale. En dit bevestig ook die feit dat die Israelvisie 'n verskriklike dwaalleer is. Die boek Jona weerlê dit al. Dat God nie net vir Israel omgee nie, maar vir al die volke, al die stamme, al die tale, al die nasies. In die boek Jona lees ons van God se handelinge met sy eie profete. God se handelinge met 'n teruggevalle profeet. Ons lees van God se handelinge met 'n ongehoorsame kind van God. Daar's waardevolle lesse in die boek Jona oor hoe werk God met 'n ongehoorsame dienskneg van hom. Met 'n ongehoorsame en teruggevalle kind van God. In die boek Jona leer ons wonderlike waarhede van God se wonderwerkende almag. Sy beheer oor die elemente, die wind, die see, die storms, die golwe, die visse, die plante, die diereryk. God se almag oor die skepping. Dit leer ons al in die boek Jona. Ja, die boek Jona dra absolute sterk getuienis van hierdie onvergelyklike God wat ons ken en wat ons aanbid. Jona vertel ons meer van hom. Maar ek praat met jou oor die tema Jona die profeet. En ek gaan nie so ver vorder as wat ek gedink het ek sou nie. Ek gaan daarom net een gedagte vanmôre met u deel uit die boek, uit hierdie boodskap, die profeet Jona. En dit gaan oor Jona se persoon. Wie was hierdie man Jona?